Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova dhe Serbia mbesin streha të sigurta për të dënuarit në mungesë të marrëdhënieve juridike. Panorët e rrugës Marem Fejza në Prishtinë ankohen për vënesa në asfaltimin e lagjes. Nga zhvillimet në botë, Organizata Botërore e Shëndetësisë mbështet vaksinën e parë kundër malarjes për fëmijët afrikan. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti listës sërbe Ivan Teodosjevic, i cili është dënuar me 2 vjet burgim nga autoritetet e Kosovës për mohimin e masakrës së Reqaku të kryer nga forcat sërbe në vitin 1999, nuk është paraqitur ta vuajë dënimin. Avokati i tij Nebojša Vlajić nuk ka dashur të komentojë se ku gjendet Teodosjevic, në Kosovë apo në Serbi. Njohësit e këtyre çështjeve theksojnë se mesh Kosova dhe Serbia nuk kanë marrëdhënie juridike, në të dyja vendet fshihen persona të dënuar. Raporti në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është pranuar kërkesa e avokatit Nebojša Vlajić për të zgjatur afatin për mbajtjen e dënimit me burg për Ivan Todosjevićin, deputet i kuvendit të Kosovës nga lista serbe, me arsyetimin sepse gjendet jashtë vendit. Më 24 gusht të këtij viti Todosjević u dënua me 2 vjet burg për shkak të deklaratës së tij përmes të cilës mohoi masakrën ndaj shqiptarëve në Reçak në vitin 1999, të cilën e kryen forcat serbe. Todosjević është dashur që më 6 tetor të lajmërohej për të vuajtur dënimin, por avokati i tij Nebojša Vlajić tani deklaron se Todosjević nuk ka marrë ftesë fare për ta vuajtur këtë dënim, edhe pse drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković në një konferencë të jashtëzakonshme për shtypma 24 shtator konfirmoi të kundërtën duke thënë se Ivan Todosjević ka marrë ftesën që më 6 tetor në orën 12 të lajmërohet në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë për të vuajtur dënimin me 2 vjet burg. Avokati Vlajić nuk ka dashur të përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë në lidhje me vendodhjen e klientit të tij, do të thotë nëse ai është në Kosovë apo Serbi.
Ne më kujtohet ana kanë, ne më të takojmë në ditën.
Nuk mund t'ju them këtë, mos më pyetni fare diçka të tillë, ka thënë Vlajić. Nga gjykata themelore në Prishtinë kanë thënë se nuk mund të flasin lidhur me atë se cilat do të jenë pasojat ndaj Todosjevićit, nëse ai nuk lajmërohet fare për vuajtjen e dënimit, sepse në rastin konkret do të mund të hidhej poshtë procedura për ekzekutimin e dënimit penal. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që qytetarët të shteteve të huaja, të cilat nuk kanë marrëdhënie diplomatike me Kosovën ose që hezitojnë të kenë bashkëpunim juridik ndërkombëtar me Kosovën, e shfrytëzojnë këtë fakt që të shfrytëzojnë Kosovën si parajsë për të ikur apo për të bishnuar qoftë procedurave gjyqësore, qoftë vuajtjes së dënimit në shtetet ku janë të dënuar. Kjo sipas tij ndodhet edhe anasjelltas.
Kemi raste ku qytetar kosovar fshihen në Serbi, por edhe shfrytëzojnë shtete me të cilat në fytyrë Kosova nuk ka kurfar bashkëpunimi.
Gazetarja e Rrjetit për Hulumtim të Kriminalitetit dhe Korrupsionit Kirk Bojana Pavlovic në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson që Kosova dhe Serbia janë, siç i quan ajo, vende të sigurta për njerëzit që ndiqen penalisht ose që tashmë janë dënuar për ndonjë vepër penale.
Bili zaista i svedoci da je mnogo ljudi bilo uhapšeno na Kosovu za krivična dela za koje su traženi u Srbiji i obrnut.
Kemi qenë dëshmitar që shumë njerëz ishin arrestuar në Kosovë për vepra penale, për të cilat janë kërkuar në Serbi dhe anasjelltas, tha Pavlović. Ajo ka shtuar se Kirk është marrë edhe me çështjet e Zvonko Veselinovićit dhe Milan Radojčićit, të cilët në Serbi, siç ka thënë ajo, janë si afarist, por që kanë bashkëpunim me shtetin, ndërkat që kundër tyre janë ngritur procedura të shumta penale. Milan Radojčić është afarist nga verju i Kosovës dhe nënkryetari i listës serbe, të cilin autoritetet e Kosovës e ndërlidhin me vrasjen e politikanit opozitar serb Oliver Ivanović në janar të vitit 2018. Ndaj tij është shpallur fletarresi në vitin 2019, por ai gjendej në Serbi dhe nuk mund të procedohej. Ndërkohë fletarresi për Milan Radojčićin është tërhequr pa ndonjë sqarim në mars të vitit 2021. Ndaj Milan Radojčićit në vitin 2011 ishte ngritur akt akuzë edhe në Serbi për shkak të përvetësimit të 32 kamionëve të Hipo Alpe Adria Leasing. Në këtë akuzisht e përfshirë dhe afaristin nga verju i Kosovës Zvonko Veselinovic, por që të dyshin liruar nga akuzat me vendim të plotfuqishëm në vitin 2016. Edhe Zvonko Veselinovic në Kosovë ndërlidhet me vrasjen e Oliver Ivanovicit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Asfaltimi i rrugës Marem Fejza në Prishtinë ka filluar në prill të këtij viti dhe deri në muajin tetor janë përfunduar vetëm 200 metrat e parat kësaj rruge me gjatësi 1.2 kilometra. Kjo është ndër rrugët më të qarkullueshme në kryeqytetin e Kosovës, e cila ishte planifikuar që të përfundonte për 120 ditë. Banorët e kësaj lagje kanë protestuar disa herë kundër vonesave në asfaltimin e rrugës. Raport i Taulan Çenajt.
Që nga muaj prill, kur ka filluar asfaltimi, janë shtruar vetëm 200 metrat e para të rrugës Muharrem Fejza. Banorët që jetojnë në këtë lagje të Prishtinës kanë protestuar disa herë për të përshpituar punimet. Megjithatë, rruga vazhdon të jetë e pakalueshme. Alben Rashiti, banori i kësaj lagje, tha për Radion Evropa e Lirë se ka disa muaj që nuk po mund të jetojnë në banesën e tij për shkak të pluhurit dhe rrugës së dëmtuar.
Karaç kjo rrugë këtu, besoj shpesh nuk vim banes, shko jetoj se kam shpinë dhe në fshat, rri atje, veç mos më ardhë se shka ku mos më kalu rrugës. Tash, mu ka vodhe fmija i vogël, gruja nuk mund me dalë as me shetit, me kolit, as kur gjë. Pas dritarën e balkonit me qelë për plonit që ka bëtë. Sot është e karashi, është bo malaq, a zakonisht plonit kjerë këtu desa të vishë, me siguri e dam ton 3-4 herë desa të vesh të banesën.
Në për këtë rrugë kalojnë edhe fëmijët që shkojnë në shkollën fillore Pavarësia, që është në këtë lagje. Trotuarët po ashtu janë dëmtuar tërsisht. Nga gropat e shumta dëmtohen edhe veturat e qytetarëve të kësaj lagje. Prishja e rrugës ka dëmtuar edhe bizneset që janë përgjatë saj. Fitim Ibrahimi ka 5 vjet që shet pemë dhe perime në lokalin e tij. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se mosprofundimi i rrugës i ka shkaktuar shumë humbje.
Kemi pas blerse edhe domthonë që jetojnë këtë lagje por si kanë kaluar sa edhe unë olë në konizu me sa në ka shku, tash mos së nëbim. Me nëzë që po egzistojmë që 7 mujdet, me nëzë që po egzistojmë.
Si pas kontratës, asfaltimi i kësaj rrugët të gjatë 1.2 km është dashur të përfundon të më 3 shtator të këti viti. Mirë po eskavatorat janë endë në vend punishtë në hapur tash e sa muaj. Diana Metushi Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se qeverisja komunale në Prishtinë ka dështuar t'i adresojnë nevojat e qytetarëve. Ajo thot se angazhimi i komunës ka qenë pothuajse jo ekzistent, duke lënë gjithçka në mëshirë të investitorëve privat dhe të kontraktuesve publik.
Atë çka e vrem në ato investimet kapitale tonat është që gjithmonë ky top, kjo barë mundot të gjuhet kontraktorit. Për shkak që është ma pak përgjegjësi për qeverisjen, ma pak probleme, ma pak procedura gjyqësore, edhe munon me hek prej vetës, tu e vështërsu jetën e qytetarëve. Tash Muharrem Fejza është një tmerr, e dim gjithë.
Nga komuna e Prishtinës nuk kanë komentuar lidhur me vonesat e kësaj rruge, ndonëse ishte premtuar që asfaltimi të bëhej për 120 ditë. Deri në muajin tetor janë asfaltuar vetëm 200 metrat e para të rrugës, e cila ishte merremetuar disa herë përgjatë viteve. Banorët e kësaj lagje duhet të presin që rruga të përfundohet nga qeverisja ardhshme pas zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Sipas kontratës, projekti asfaltimi të rrugës Muharrem Fejza kushton 704.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar dhënien e vaksinës parë kundër sëmundjes së malarisë për fëmijët në Afrikë. Ndonse kjo vaksinë është 30% efektive në para ndalimin e sëmurjes së rëndë, zyrtarët shëndetësor mendojnë se procesi i vaksinimit mund të shpëtojë mira jetë. Sëmundja e malarisë në Afrikë është më vdekjeprurëse se sa COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se vetëm vaksina e miratuar kundër malarisë duhet të shpërndahet te fëmijët afrikanë, gjë që mund shënoj avancim të madh kundër sëmundjes, e cila vret qindra mijëra persona brenda vitit. Kjo organizatë ka rekomanduar vaksinën Mosquirix, e cila është krijuar nga kompania britanike e ilaçeve GlaxoSmithKline. Prej vitit 2019, 2.3 milion doza të kësaj vaksine u janë dhënë foshnjave në Ghana, Keni dhe Malawi, përmes një programi të zgjeruar i cili është koordinuar nga OBSH-ja. Shumica e personave që vret malaria janë nën moshën 5 vjeçare. Ky program është rezultat i një dekade të testimeve në 7 shtete afrikane. Kjo është vaksine krijuar në Afrikë nga shkencëtarët afrikanë dhe ne jemi shumë krenar, ka thënë udhëheqësi i OBSH-s përmes një konference për media. Përdorimi i kësaj vaksine si shtesë ndaj mjeteve tjera ekzistuese për të parandaluar malarien mund të shpëtoj mira jetë njerëzish, ka thënë Mesierash ai. Vaksina ka përbërës një dru që rritet në kili. Malaria është shumë vdekjeprurse se sa COVID-19, sëmundje që përhapet nga koronavirusi në kontinentin afrikan. Më 2019, malaria ka lënë të vdekur mbi 386.000 afrikanë sipas OBSH-s në krahasim me 212.000 vdekje të konfirmuara nga COVID-19 në 18 muajt e fundit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 94% e rasteve të malarjes dhe vdekjeve raportohen në Afrikë, kontinent me 1.3 miliard banor. Sëmundja shkaktohet nga parazitat që transmetohen te njerëzit nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Simptomat përfshijnë temperaturë të vjella dhe mundim. Efekti i vaksinës për parandalim të sëmurjes së rënë nga malaria te fëmijët është vetëm 30%, mirë po është vaksina vetëm e miratuar. Agjencia e Bashkimit Evropian për Ilaçe e ka miratuar atë më 2015 duke thënë se përfitimet tejkalojnë rreziqet. Një tjetër vaksin kundër malarjes, e cila është zhvilluar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit në Britani, ka shfaqur 77% efekt në një studim të kryer për një vit me 450 fëmijë në Burkina Faso, kanë thënë studiuesit në muajin prill, megjithatë kjo vaksinë është duke u studiuar ende. Rekomandimi për vaksinën kundër malarjes është bërë në Gjenevë të mërkurën nga zyrtarë të lartë të OBSH-s. Ekspertët kanë thënë se sfida do të jetë mobilizimi i financimit për prodhim dhe shpërndarje të vaksinës në disa prej vendeve më të varfra në botë. Kompania prodhuese është zotuar për prodhim të 15 milion dozave të vaksinës çdo vit deri më 2028. Një studim i tregut global që është kryer nga OBSH-ja ka parashikuar se kërkesa për vaksinë të malarjes do të shkojë nga 50 deri në 100 milion doza në vit deri më 2030 nëse shpërndahet në zonat me shkallë të lartë të përhapjes së sëmundjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të vaksën 20 persona kanë vdekur dhe qindrat e tjerë janë plagosur si pasojë një tërmiti që ka goditur pjesën jug perëndimore të Pakistanit në ditët e sotme, kanë thënë zyrtarët për menaxhim të katastrofave. Nasir Nasar, udhëheqësi i autoritetit për menaxhim të katastrofave në Baluchistan, ka thënë sot se të paktën 20 persona kanë vdekur dhe numri i viktimave mund të rritet. Pjesa më e madhe e viktimave raportohet se janë gra dhe fëmijë. Shërbimi gjeologjik amerikan ka thënë se tërmiti ka qenë 5.7 shkallë të Richterit, me epicendër rreth 100 km në perëndim të kryeqytetit të provincës Quetta. Gjermania ka thënë se ka riadhësuar 8 gratë, të cilat i janë bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik dhe 23 fëmijë nga një kamp në veri të Sirisë. Ata janë kthyer përmes një operacioni të përbashkët me Danimarkën, e cila ka riadhësuar 3 gratë dhe 14 fëmijë, kanë thënë zyrtarët gjerman. Ministri i Jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se gratë kanë qenë në mbajtje dhe përballen me hetime penale. Qindra evropian që janë bashkuar Shtetit Islamik disa vjet më parë tani janë nëpër kampe në veri të Sirisë. Ata janë bartur atje bashkë me mira persona që janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre pas mposhtjes së grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak në mars të vitit 2019. Një gjyqtar amerikan ka bllokuar përkohësisht ligjin e ri kontrovers në Texas që u ndalon abortin grave. Gjyqtari Robert Pittman ka kërkuar nga administrata e presidentit amerikan Joe Biden për ta penguar zbatimin e ligjit derisa është duke u sfiduar ligjshmëria e tij. Ligji është miratuar nga politikanët republikanë në Texas. Shtëpia e Bardhë ka konsideruar këtë vendim si të rëndësishëm për kthim të të drejtave kushtetuese të grave. Një numër i klinikave në Texas kanë thënë se janë duke bërë plane për të rikthyer abortet sa më shpejt që është e mundur, mirëpo grupet për abortit në anën tjetër kanë akuzuar gjyqtarët për ushqim të industrisë së abortit. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë pajtuar në parim që presidentet e tyre të zhvillojnë një takim virtual para fundit të vizit. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe Kinez Xi Jinping do takohen me videolidhje, kanë raportuar disa media duke cituar një zyrtar të lartë amerikan. Ekziston një marrëveshje në parim për një takim virtual, u ka thënë ky zyrtar në kushte anonimiteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.